Rodania. Rodania.
Det er ikke engang en uge siden, vi var her sidst, og naturligvis har vi igen flotte danske resultater at berette om. Desværre så blev åbningsweekenden på de belgiske landeveje ikke nogen dansk på roser. Den fangede I godt, hva'? Nej. Og men Emma Nordsgaard trods alt redde lidt af den danske ære. Og med det velkommen til mine to ærede eksperter, Kim Plesner og Stefan Djurhus. Jeg vil dog sige de her, vi lægger ud et helt andet sted, nemlig med dig, Kim Plesner, der gik viralt i dag, og så en død kat i San Marino.
Ja, det er den klassiske cykelsports historie om vores gode ven Antonio Tiberi, som nogen måske kender som tidligere juniorverdensmester i enkeltstart. Nogen har måske set ham her i starten af året, hvor han faktisk har kørt top 10 i både Tour Down Under og UAE Tour, som vel er de eneste to World Tour etapeløb, der har været. Mm. Er vi enige om det? Så det er jo en god start. Men så kommer den her sag op fra juni måned sidste år, hvor han jo sad og synes han skulle...
Og så vi skal lige sige, at det hele det eksploderede i dag her tirsdag.
Ja, det, fordi sagen har, eller det skete i juni måned sidste år. Sagen er åbenbart kommet for en gang i november, og nu er han så blevet dømt, den gode Tiberi. Som dyreplejer, havde han sagt. Han har simpelthen skudt San Marinos turistministers 3-årige datters kat og dræbt den med et luftgevær.
Ja, nu smider du også lige sin 3-årige datters.
Jamen, det er jo, det er bare faktum. Og det er jo derfor, jeg tror, det er derfor, sagen er røget så højt op i systemet, fordi det er en relativt kendt person. Og San Marino er et sted, hvor åbenbart flere, både professionelle cykelrytter og lidt prominente folk, trækker hen af nogle skattemæssige årsager, ligesom Monaco, vi kender med Valgren og Fuglsang og Geraint Thomas og sådan nogen, der flyttede til Monaco. Og dernede, det er jo et relativt lille område, og turistministeren her mener jo simpelthen, at han skal have frataget sin bopæl. Udover de 4.000 euros bøde, og udover at Trek jo så i dag kommer på banen, efter vores tweet selvfølgelig. Der er så ikke nogen kommentar til. Nej.
Jeg har sagt det viralt jo.
Kim han bryder historien lidt på Twitter.
Jeg ser den.
Du ser den?
Jeg ser den og videreformidler den. Og alle mulige begynder at tage den sådan op for alvor i dag inden for cykelsport. Og så lige pludselig så bliver der jo afkrævet svar i disse tider af Trek-holdet. Og de går ud og melder ud, at de har givet ham forløbig, som der står, 20 dages suspendering, uden løn, og den løn, han så skulle have haft, bliver så givet til kattens værn i Italien, som det sikkert hedder, kunne jeg forestille mig.
De kunne købe en ny kat til datteren.
Jamen, det er vel de 4.000 euro, tænker jeg, måske, der går til.
Hvad blev der gammeldags undskyld?
Men det er sådan lidt, fordi problemet ved det er jo ikke, at han sagde, at jeg skød over mod den her lade, og så ramte den mit luftgevær laden, og så røg det over en kat, der tilfældigvis kom forbi.
Det er måske det, der overrasker mig allermest.
Ja, fordi han siger jo, jeg ville skyde katten, men jeg troede ikke, at en luftpistol kunne dræbe en kat.
Ej, men det kan også godt være, at katten har været mega irriterende, ikke?
det smelter historien ikke nok.
Der er jo flere lag på sådan et løg her, og gør det en forskel, at det er, det er turistministeren i San Marino, det og det er hans datters
kat? Ellers var den aldrig rød, så har den gået stille for sig, og så har han måske fået... Nej, jeg tror ikke engang, han har fået, så har det bare været en kat, der har løbet rundt på... Men der er måske ikke engang blevet fundet.
Men der er så heller ikke nogen tvivl om, at...
Jeg forestiller mig sådan, altså San Marino er et turistmekka. Jeg forestiller mig, at turistministeren er rimelig højt på strå.
Turistministeren havde også før været højere oppe i systemet. Ja, det er vanvittigt. Men altså, man kan sige, hvis vi skal se det sådan lidt fra cykelsportsperspektiv, så er det klart, at nu har han fået et relativt dårligt ry blandt i hvert fald minimum det katteelskende del af cykelsporten, og sikkert også det mere dyreelskende, og sikkert også hovedparten, fordi det er også en lille smule gagak at sidde og skyde en kat. Det kan vi godt blive enige om.
Jeg tror, de fleste tænker, at han bare er lidt dum.
Ja, det må man sige. Og så er der jo holdet. Hvad skal de så gøre? De har et ungt talent her. Vi har været inde på det tidligere omkring Moscon, der har været suspenderet. Og her der laver de den så med 20 dage, som du også har sagt, Stefan, tidligere her, inden vi gik på, at det er jo også noget med, at de lige skal se hvor peger den hen af, ikke?
Også fordi de har kendt historien, de har højst sandsynligt kendt historien lang tid.
Og de siger, at de ikke har kendt historien.
Nå, er det
de siger jo, at han har holdt historien tilbage for dem, og der kan de godt have sådan en lille, at den holder de åben, fordi så hvis han har holdt historien tilbage for dem, så kan de måske godt give ham yderligere, og det skriver de også, vi overvejer at lave yderligere foranstaltninger i den her sag. Det lukker de i hvert fald ikke ned, så de kan jo godt, hvis nu lige pludselig der bliver for meget ballade.
Altså, der, sådan noget der, det giver jeg ikke ret meget for, fordi at det der med at overveje, om de skal gøre mere, altså det er kun kalibreret af, hvad folk siger, og hvordan reaktionen er, ikke? Fordi at de giver ham en, kan man sige, de giver ham en dom baseret på, hvad der lige sker på sociale medier i dag, mere eller mindre. Altså jeg ved, hvis de slet ikke har kendt noget til den, synes jeg også, det er mærkeligt. Han har fået en bøde og lavet noget fuldstændig vanvittigt. Og så kommer de ud med sådan en ret vag karantæne til ham.
Ja, den er åben for, at de kan lave noget andet, hvis ikke den går godt.
Det er vel sådan en politisk tænkepause, ikke, man kalder det.
Og det er jo klart, de skal også se, hvor meget det skader deres image. Og det er klart, hvis det lige pludselig skader deres image.
Men vi så jo også i øvrigt for Trek også med Quinn Simmons der lavede den der, ikke, hvor at den blev taget mere seriøst op, men der var vi også inde på noget racisme og noget med...
Og Trump altså, og noget...
Der var lidt flere ting i spil og et meget ømt område, hvor det her, det er måske lidt mere...
Og han tweetede en sort emoji-hånd, ikke?
Og man kan sige, Trek er amerikansk firma og sådan noget, og Segafredo selvfølgelig italiensk, men de amerikanerne går nok lidt mere op i det her imagepleje og politisk korrekthed. Så de har landet den sådan et sted, hvor de skulle lande den, set ud, hvis vi ser fra deres synspunkt, hvordan de kan redde den i alle retninger nærmest, uanset hvordan det går nu. Ja. Så skør sag. Jeg har ikke set noget så skørt med dyr i cykelsport, siden Paolo Bettini blev bidt i knæet i Tour de Langkawi.
Af hvad?
Vil jeg sige. Af en abe.
I Tour de Langkawi. Ja. Jeg skal faktisk til bryllup på Langkawi her om ikke så længe.
Pas på aberne,
siger han. Ja, det er noget værre noget. Ja. Er det nu debatteret? Altså,
vi kan jo sige, at der har faktisk været en kattesag i Premier League i fodbold, hvis man skal sådan, sætte den op mod noget, hvor West Ham de havde Courtois, deres franske angriber, som gik rundt og kastede med sin kat derhjemme, og det blev optaget på video. Og han blev også suspenderet, og så kom han tilbage.
Han lossede til. Det var
helt vanvittigt også. Og så kom han tilbage, og efter at de så har buet lidt af ham i nogle måneder, tror jeg, ude på stadion, så er den også døde lidt hen, den sag der, ikke? Så det er noget, man kan godt sidde og tænke på, at der er en lille smule galt oven i hovedet på dem, der gør sådan noget, det er der ikke nogen tvivl om. Og så må man ligesom se, hvordan de vælger at håndtere det.
Ikke mere.
Ikke mere om kat.
Tiberi, ikke mere kattehistorie. Nu skal vi til dagens udsendelse, som jo blandt andet skal handle om weekendens Strade Bianche, som vi naturligvis ser frem imod. Vi taler også om etapeløb Paris-Nice, hvor Vingegaard og Pogacar krydser klinger, og så får du resultatet af Le Samin, hvor både herrerne og damerne har kørt i dag. Vi skal naturligvis quizze og uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en stribe nye støtter. Mikkel, to gange Anders, Hartvisen, Niels, Edelslund, Sebastian og Morten. Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, så er det måske et rigtig, rigtig godt tidspunkt at komme med på tiervognen nu her, hvor cykelsæsonen for alvor går i gang. Og så sikrer du også, at vi ikke lige pludselig ender bag en betalingsmur som Podimo eller lignende. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh.
Look at the rampaging Jonas Vingegaard. He's on a different level.
The Dane is absolutely flying at the start of this season. He's only going to be getting stronger as well. Can he do it? Yes, he can. He's won his first professional time trial, Jonas Vingegaard, and in doing so he's taken two victories on.
I forrige uge nappede Magnus Kort to etapesejre, og i sidste uge, der trumfede Jonas Vingegaard så lige med tre etapesejre og den samlede sejr i O Gramino. Gran Camino hed den. Jeg har set kritikere sige, at modstanden måske var for svag. Jeg siger, en sejr er en sejr, og Vingegaard så både skarp og motiveret ud.
Eller fire sejre, kan man også sige.
Ja, altså.
Men det er lidt svagt, han taber pointkonkurrencen, ikke, dernede.
Ja, men
hvad hedder det, spøg til side.
Som vores gamle ven Morten Skjøt skrev, det er også utroligt, det kan lade sig gøre. Man, ja, det vinder, det man vinder alle tre etaper og løbet samlet, men man vinder ikke på en konkurrencen.
Ja. Ej, der, skulle virkelig, der er blevet gået til den på de indlagte spurt, må man formode. Ej, det er rigtigt nok, at den næstbedste rytter, hvis man ser sådan verdensrangliste mæssigt, var nummer 33, hvor Jonas jo ligger oppe i toppen. Men en ting er at være bedre på verdensranglisten af det her, men at dominere så tidligt på sæsonen, det tror jeg faktisk, eller jeg havde ikke ventet, du havde lidt ventet det. Var det ikke dig, der sagde et eller andet med, at nu ville han vinde alle etaperne i
Det var sjovt, fordi vi talte i sidste uge om, hvornår det sidst var sket, at Rytter havde vundet alle etaper i et etapeløb, og så gør Vingegaard, det kunne hjælpe mig.
Ja. Det er sgu helt godt. Og hvis man slår Rowan Dennis med over et halvt minut på en enkelt start, så nærmest uanset distancen, så er det også godt.
Det var fuldstændig vanvittigt, særligt på den der enkelt start der, hvor når man så Jonas, altså han kørte voldsomt stærkt, og han sad voldsomt godt på den der cykel der. Altså det var virkelig smukt at se på. Og det, altså, det siger også bare, hvor langt han er kommet som etabeløbsrytter. Først da han var god i bjergene, og så han lægger de der enkelt starts evner oven i hatten der. Han havde nærmest hentet Ruben Garrido på enkeltstarten, som jo lå toer i klassementet inden sidste etape, ikke? Jeg sad også og tænkte på den med Rohan Dennis, og jeg er ikke sikker på, at Rohan Dennis han er på toppen af sit game lige nu, men også fordi, at han jo går på pension, eller indstiller cykelkarrieren i hvert fald efter sæsonen her, så måske heller ikke hans bedste sæson, der kommer nu her, men må ikke han har sat sig et eller andet mål senere på sæsonen.
Jeg håber heller ikke, at Jonas er på helt peak nu. Jeg håber, han gemmer den til juli måned.
Jo, men jeg synes virkelig, han er kommet godt fra starten.
Ja, altså,
når vi sad og roste Pogacar i sidste uge for hans vanvittige præstation, ikke? Og nu her kan vi jo gøre det samme med Jonas, ikke? Så der er jo lagt i kakkeloven allerede. Vi kommer til at tale om Paris-Nice senere, ikke? Altså, og hvor de to de skal mødes, og så er der selvfølgelig turen, som vi alle sammen ser frem til. Der var sådan set fire etaper i det her løb, og han vandt de tre sidste, og løbet samlet. Den fjerde etape, altså første etape, Kim, den blev jo aflyst på grund af dårligt vejr.
Ja, jeg sad og så den der, og man tænkte, nah, men det så meget godt ud for Jonas, der lå nogle rytter ude foran, og det kunne godt være, at man lige kunne hente dem til sidst måske, eller det så i hvert fald ikke alvorligt ud for ham, så ville komme godt fra start, og så lige pludselig så begyndte det bare at vælge sådan okay ned med sne. På den anden side, så kunne man også godt se, at hvad havde de til mål, 12 km eller sådan noget, og lige over på den anden side af den stigning, de faktisk var i gang med, der var der solskin og sådan noget, så man tænkte, så slemt bliver det vel ikke. Men så lige pludselig, så stoppede alle rytterne op, og Jonas og Rojas fra Movistar, sådan nogle af de mere rutinerede, var over ved løbskommissæren og sige, det her, det gider vi altså ikke. Og det var ikke sket for 5-10 år siden. Der var ikke noget, der hed, dengang der ikke var noget, der hed Extreme Weather Protocol. Og jeg vil også sige, den der kunne man nok godt have kørt igennem. Jeg ved godt, det er nemt for os at sidde og sige her i den varme stue, men jeg tror også, så skal vi også til at ind i en debat om, hvornår de her grænser går, fordi hver gang der lige drysser en lille smule sne ned, så skal man måske ikke... Det så overkommeligt ud.
Altså, men, ja, men, altså det vil jeg sige, specielt når man så på, hvor mange kilometer er tilbage, men jeg tror, at der, hvor det handler mest om, er rytternes sikkerhed, ikke? Og specielt fordi, at nedkørslen, som de kommer til med iskolde bremser, nu er det jo heldigvis ikke fældbremser længere, for det havde været fuldstændig umuligt. Men det gjorde man jo i gamle dage, altså kørte man jo gerne nedad med iskolde bremser og vand over det hele. Men ja, jeg tror simpelthen, at første etape i et løb i Spanien, og så tror jeg også Spanien, der er det lidt vildere, at det lige pludselig begynder at snige der, ikke? Altså hvis det nu havde gjort det i Nordfrankrig eller et eller andet, så tror jeg, at de havde tænkt, det er lidt betingelsen, ikke?
De havde dog en sniplov ude, så der lige kørte lidt om.
Ja, jeg tror simpelthen, løbet, det var ikke en afgørende etape. Der var ikke så meget på spil. Det var første etape. Man vil måske gerne have nogle flere cykelrytter med i løbet, hvis nu Jonas Vingegaard, han styrter, udgår løbet. Det er ikke sjovt for arrangørerne og for cykelrytterne at sige tak for i dag. Skal vi bare scratch den, når den ikke er så afgørende? Det er måske også fint nok. Ja.
Der blev ikke fundet nogen vinder af etappen. Det gjorde der så, som sagt, på de næste tre etaper. De næste to etaper var begge to bjergetaper og havde stejle afslutninger, og her kunne de andre altså ikke stille noget op mod den danske turvinder. Jonas, han valgte nærmest sit moment, havde vel sagtens udpeget sig et eller andet punkt på begge etaper, og så kørte han ellers også over det Adios, amigos.
Det så meget planlagt ud, at han blev kørt frem af sine holdkammerater. Blandt andet kunne man se ham her, Attila Valder, som vi jo husker lidt fra, var det Giroen, han havde førertrøjen på et tidspunkt. Ham fra Ungarn her, han er blevet hjælperytter på Jumbo nu. Og så havde han som nævnt Rohan Dennis med som vejkaptajn, og han blev så afleveret ved foden af de her ret stejle sidste stigninger. Den første med sådan en slags meget, meget store brosten, hvis vi skal kalde dem brosten, og den anden var mere sådan lidt gedesti, ja. Lille bitte-agtig, ikke? Men med nogle procenter, der lige passede til Jonas' lille overkrop og tykke lår, ikke?
Ja, det var sgu godt. Jeg vil også sige, på anden etape der var ham der nordmanden, Johannes Stavne Mittet, ja, som måske nogen har hørt, og nogen har måske ikke hørt så meget nu. Jeg synes, han gjorde et rigtig godt stykke arbejde på anden etape, og var sidste mand foran Jonas på den sidste afslutning der. Og han er jo kun 21 år og kommet direkte ind på Jumbo. Han kører faktisk på deres development-hold, men er jo så blevet taget op til lige netop det her løb, og kan så eksponeres lidt for nogle af de store løb i takt med hans udvikling. Jeg tror også, han bliver rigtig god, ham der.
Vi har talt om det allerede i de første 3-4 udsendelser i år af Europa Podcast, at det har jo simpelthen væltet med danske sejre. Vi har godt nok ikke en World Tour sejr endnu, men vi har 11 UCI-sejre indtil videre i 2021. Det er altså næst flest af alle nationer, kun Belgien har flere med 13. Mm. 11 UCI-sejre, det nåede vi altså først i midt i april sidste år.
Ja, og hvis man kigger længere tilbage, så var det endnu værre. Der er mange år, hvor vi nærmest ikke har nogen sejre på det her tidspunkt af året, hvis man kigger lidt tilbage. Jeg tror også, at kan man sige, kalenderen er lidt ændret, og der er kommet mange flere danske professionelle med, som kører med i de her tidlige løb. Så det er selvfølgelig en tendens der, og en kalender, der er skiftet lidt. Men altså, jeg vil sige, at have så mange sejre på det her tidspunkt, det er en indikation for, at der er mange rytter, der er i form, og det er ikke bare en eller to, der har skaffet de her sejre. De kommer fra flere forskellige rytter, og det skal nok blive et rigtig godt år.
Jamen, det sætter vi vores lid til. Stefan, vi har allerede gang i et rigtig, rigtig fint år. Super flot kørt af Vingegaard, der altså rydder bord dernede, vinder Robertstorp 3 etaper, og den samlede sejr i O Gran Camino. Men nu skal vi... Quiz. Og efter 4 udsendelser, der står det helt lige 2-2. Og i dag, der skal vi naturligvis tale om Strade Bianche. Mm-hmm. Fordi en enkelt rytter har vundet 3 udgaver. Mm-hmm. Hvem er det?
Cancellara.
Men hvilke andre ryttere har været på podiet mindst 2 gange? Og vi kører simpelthen en dejlig last man standing. Så jeg tænker, at Kim, du har serveretten, så når vi kommer dertil, så kan du bestemme, om du vil svare først, eller du lader Stefan svare først. Men last man standing på alle de rytter, der har været på podiet mindst 2 gange i Strade Bianche. Og det er jo ikke et særligt gammelt løb. Det er jo kun kørt siden sådan noget 2007-agtigt. Så og det er ikke så mange, det kan dreje sig. Er spørgsmålet forstået?
Mm-hmm. Det tror jeg,
ja. Dejligt. Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. I lørdags blev cykelsæsonen for alvor skudt i gang med Omloop Het Nieuwsblad, som traditionen tro havde masser af brosten og kendte stigninger. Over 200 km var strabasserne på, og det blev ikke nogen stor dansdag, men til gengæld så fortsatte Dylan van Baarle, hvor han slap sidste år.
Det må man sige, bare for et nyt hold. Altså sidste år havde han jo en vanvittig sæson med en toer i Flandern rundt og en sejr i Paris-Roubaix, som jo var enestående, ikke? Og han viste jo, kan man sige, det var jo de to resultater, han havde sidste år. Udover det, så var han jo bare en stærk hjælperytter, kan man sige, i Grand Tours og i andre cykelløb, men altså jeg vil sige, den måde, han gør det på, det er så flot, altså, og den måde, han sidder på cyklen, han har...
Det kan du godt lide.
Jeg synes, han er den klart mest lirensrytter i feltet, det må jeg sige. Han har heller ikke nogen grimasse, når han kører, ikke? Og han er sådan helt old school. Altså, han tager fronten og fører, og det eneste tidspunkt, det var egentlig, da ham der, Mathis Lebert, der sad på dæk af ham til allersidst. Han kunne ikke tage nogen føringer. Der tror jeg ikke lige, han vidste, at han havde siddet i morgenudbrud om det. den unge franskmand, men det var virkelig, virkelig godt, og jeg tror også, man kan se, nu så man Ineos, der falder helt sammen, og de har jo en meget ung trup. Jeg tror, de mangler sådan en mand som ham, en mand, der kender cykeløbende, erfaren, der kan sidde der på de rigtige tidspunkter og fortælle de andre lidt, hvornår at der sker noget, hvor vi skal sidde på de rigtige tidspunkter. Og så også det der med at have en mand ude foran, det er altså noget, som har gavnet mange storhold før. Vi så blandt andet sådan som Bob Jungels, der gjorde det for Quickstep, da de kørte rigtig godt. Der gør det altså bare en verden til forskel, hvis du kan have en stærk rytter, der sidder derude, og som du ved kan gøre det færdigt. Så det var godt nok flot af Dylan van Baarle.
Kim, du har jo kigget lidt nærmere på Jumbo Vismas taktik. Hvorfor blev det så overlegen sejr?
Jamen først og fremmest er det, fordi de har forberedt sig lige siden november måned på det her løb, og på hvordan de skulle køre det. Vi har været vant til det her med, at de udtager deres hold tidligt til de store Grand Tours. De planlægger utrolig godt tid i forvejen. De sætter, Affini frem og sætter tempo i feltet, da der ryger nogle udbrydere afsted, blandt andet med Mathias Norsgaard, som vi kommer tilbage til. Og så, da vi så rammer det her lange munte, 2,5 km brostenstykke, så kører de 6 andre ud af de 7 jumperytter, så kører de i angreb. Og de bliver en gruppe på, ja, der nogle steder stod der 15, og nogle steder stod der 20. Jeg tror, den var nærmere 15 end 20, og der er de 6 af dem altså for Jumbo. Nogle af dem falder tilbage, og Tratnik og van Højdung, de kommer så med i en gruppe på 6. Og så på Molenberg, der ikke var med sidste år på grund af noget vejarbejde, der sidder de simpelthen, man kan se, i 3 mand i top 6, da de drejer ind på den og holder sig fuldstændig fremme. Og van Højdung, han sætter tempo, og så har de jo Christophe Laporte, Thijs Benoot, Dylan van Baarle med. Og det er jo også nogle helt vanvittige, stærke folk at have med op foran igen i en relativt eksklusiv gruppe. Og så udnytter van Baarle det her moment, jeg tror der er 38 km igen. Van Højdung sidder og fører, han kigger lige sådan tilbage igennem armene, og kan se, at van Baarle kommer ud i højre side og lægger ind til et angreb, og så stopper han med at træde, og så får han lige det her moment, der skal til. Og så får han, som Stefan siger, nogle af de nogle mindre ryttere med, kan man sige, som man nok godt, Jonathan Milan og ham her Lebert, og en mere, tror jeg det var, med sig. Og det er helt fantastisk eksekveret, altså, og som de siger, også selv siger, det hele går op i en højere enhed, men de sidder også og undrer sig over nogle af de andre hold, de nævnte, specielt Lotto Destiny, der har nu de ligesom måske den største favorit i løbet, at de ligesom ikke har noget modtræk, de har ikke rigtig nogen taktik på dagen, virker det som om, at de kører mere sådan... lidt tilfældigt, kan man sige.
Så jeg også, en sportsdirektør eller chef for Jumbo Visma, der nævnte det her, og Stefan virker ikke som raketvidenskab, men at det drejede sig for dem om at komme i overtal hele tiden. Mm. Og man tænker, nej, selvfølgelig gør det, men det er vel nemmere sagt end gjort.
Ja, det er meget nemmere sagt end gjort. Jeg vil sige, at de samtlige cykelhold, de prøver at skabe en overtalssituation. Det er særligt noget, som man ser i forhold til de største hold og styrkeforskellen imellem dem. Vi kunne tage for eksempel Quickstep og Jumbo. Der ved jeg, altså der er det meget, betyder det meget for dem, at hvis altså de kan måske på en almindelig dag eller en dårlig dag nøjes med at den er 1-1, men som oftest så går man efter at prøve at sætte en overtalssituation op i forhold til de andre, og det synes jeg det lykkes Jumbo jo rigtig flot med, og det gør jo bare at man kan begynde at spille sin kort i finalen, ikke? Og jeg vil også sige, altså det er jo en helt standard ting, det er bare svært at eksekvere, og ofte så ender man med at slå den af på at man har en fra hver, ikke? Og så håber man bare på, at man har den stærkere mand siddende derop. Men
altså, det lykkedes dem her, og når vi skal tale kørende, så lykkedes dem jo faktisk også der, og de vandt begge løb. Andenpladsen her i omløb, Het Nieuwsblad, den gik jo til det belgiske stjernefrø, Arno Deli. Mm. Han bliver altså vild.
Han er allerede vild, kan man sige, ikke? Ja. Men ja, jeg tror også, han går en lys fremtid i møde, særligt de næste par år i hvert fald, hvis han fortsætter sådan der. Ikke nok med, at vi så sidste år, at han var sindssygt hurtig på stregen, og også tog jo 9 sejre og rigtig mange topplaceringer, særligt i slutningen af sæsonen, hvor at Lotto de var ude med riven efter UCI-point, så var han jo deres eneste håb nærmest. Men altså, hvis man lige kigger på ham, han er jo kun 20 år gammel, og den måde, han kører på, han er sindssygt stærk oven i hatten, og det er noget, som jeg tror, der er mange, der ikke helt vidste, og inklusiv mig selv, altså den styrke, han lige viser indtil videre, den er overraskende. Jeg så i Etoile...
Men når du siger oven i hatten, så mener du både fysisk og mentalt?
Ja, nej, men jeg tror mere, at den der cykelløbsmæssige styrke, han har, hvor at, han evner med at komme med de rigtige steder, når det bliver rigtig hårdt, hvor man ser, hvis du ser sådan en som Fabio Jakobsen, så knækker de, eller Sam Bennett, eller mange andre af de her sprinter, de er meget anaerobe, og det gør også, at de har svært ved at klemme sig med hen over stigningerne, og måske ikke er så gode til at sidde de rigtige steder, når det bliver rigtig hårdt, men der viser Arno det lige, altså, at han altså lige har et step, eller giver mere i de situationer, og det er jo noget, som vi måske kender lidt fra sådan noget som Sagan på toppen, Peter Sagan og Wout van Aert for eksempel. Jeg siger ikke, at Arno Delie er lige så god, eller bliver lige så god som de to ryttere, men han viser noget, der minder om det, som de også havde eller har i deres karriere.
Og det er lidt vildt, for det er ikke første gang, jeg hører den der sammenligning med Arno Delie og Peter Sagan. Mm. Det er store sko at skulle træde op i, men, ja, men han har gjort det godt, og som du sagde, han er altså kun 20 år gammel.
Ja, der er lang vej igen til Sagan og Wout van Arts resultater, men jeg så særligt den etape, hvor Skjelmose vinder i Étoile du Passage, der sidder Arno Delie faktisk i førertrøjen og prøver at jagte Nelson Paulus og Skjelmose. Han knækker godt nok til sidst og tror, han bliver nummer 8 eller sådan noget på den der rimelig stejle bjerg til sidst, som slet ikke ligger til ham, men altså bare det, at han sidder og prøver at jagte de rytter og faktisk langt stykke hen ad vejen er ret tæt på dem. Det sad jeg og tænkte, hold da op. Altså det gør man ikke bare sådan lige. Altså så tung en rytter som ham.
Og vi så ham jo i starten af sæsonen slå Mads P. i en oppebakkespurt.
Det var, ja,
også,
netop.
Det var også altså, lidt, hvor man tænkte, okay, det var alligevel vildt nok det der.
Ja, det er noget, som vi ser. Det er noget, Mads er rigtig, rigtig god til. Og det bliver vildt. Altså, og jeg tror også, i takt med, at de begynder at læne sig mere over til ham, og han begynder at få lidt mere selvtillid, så tror jeg, han kommer til at lave nogle vilde ting.
Rent danskermæssigt, der har vi jo ikke meget at være stolt over i Omloop Het Nieuwsblad, men Mathias Norsgaard, han fik da vist de danske farver frem sådan i et par timer.
Det vil blive en tradition, at i nogle af de store løb her, der klassikere, der skal han afsted, og i udbrud, morgenudbrud, og så ser vi, hvordan det går, og så får han da i hvert fald kørt løbende forfra, i stedet for at sidde og hænge nede bagved i feltet, så en meget god måde at lære de her løb at kende på. Jeg synes, at ja, han så egentlig meget godt. Han var jo den sidste. De var to, der bliver hentet på toppen med Molenberg der med godt 40 kilometer igen. Men egentlig lagde jeg mere mærke til ham, hans udbudsmarker, som vi også nævnte før, ham der Mathis Lebert fra Cofidis, som simpelthen kommer med Van Barle helt hen til muren i Gerritsbergen som den sidste mand, selvom han har siddet i morgenudbrud. 21 år gammel, vinder Normandiet rundt sidste år og bliver to år efter en anden Jumbo Visma, ung nordmand. Per Strand Hagenes i U23-udgaven af Paris Tour. Det synes jeg var ret imponerende, men også godt kørt af Norsgaard, der dog måtte lade sig falde tilbage der. Og så havde vi jo Kasper Askren, der udgik med sygdom indløbet, som jo måske var den største, det største danske håb.
Og så Kasper P. var der jo nogen, der havde nævnt som outsider, men han endte jo mere ved at blive arbejdshest.
Ja, det var lidt irriterende, fordi Tim de Klerk, han ligger jo og tager sit sædvanlige føringsarbejde, og så laver han sådan lidt et solostyr. Jeg tror, han hiver en enkelt mand med ned, der sådan bliver nervøs for, at der ligger en mand på vejen i sådan en venstre sving, hvor han egentlig bare glider ud. Og jeg skrev lidt med Kasper her, og han siger, jamen altså, han havde egentlig ikke regnet med, at han havde så gode ben, som han havde, men da det så sker det her, og der er nogle farlige folk ude foran, Quickstep er kommet på bagkant, Jumbo dominerer det hele, så er han simpelthen nødt til at få lukket det her, og der er ligesom ham til at gøre det. Steimle var der slet ikke, og Genetial havde haft defekt, og De Klerk ligger i dørken, ikke? Og de skal også gennem nogen til finalen, og han er trods alt ny på holdet. Ikke? Det er lidt, med danske briller er det uheldigt, at de ikke fik lov at gemme ham, men Kasper siger også, at han fik ros for sin indsats i weekenden for holdets side, fordi det var noget af det stærkeste faktisk Quickstep lavede over hele weekenden.
Det synes jeg er en vigtig detalje, ikke? At han har nok været den eneste, der fik ros efter det cykelløb der i virkeligheden. Og hvis man lige husker lidt tilbage på, hvordan Kasper Askren, han også bevægede sig lidt op i hierarkiet, så var det også at lave alt det der lortearbejde og vise, at jeg kan gøre det her, og de her kræfter, jeg har, som I ser, jeg bruger på de her steder, det kunne være, at vi skulle gemme dem, hvis de andre ikke er der. Og det var netop sådan, Askren, altså da han bliver toer i Flandern, der har han siddet der og ført, altså der er han jo femte mand måske på holdet, ikke? Der sidder og gemmer fire andre, som så ikke har det på dagen, og så er han jo, Askren, så bare vild, at
han kan han starter i skældeprejs med og den her episke, hvor han bliver sat fire gange eller sådan noget, og kommer tilbage og tager lige en ekstra føring, og det er også bare noget, der bliver værdsat.
Jeg vil sige, altså Kasper, han har nok været deres bedste kort på dagen, faktisk.
Kasper P.
Ja. Men altså, han gør jo, hvad han ser, og hvad han har fået besked på.
Absolut.
Så på den måde er det fint, og det tror jeg også, at den stille og rolige gode måde at arbejde sig op i hierarkiet på, hvis han har taget røven på sine holdkammerater eller ikke ført på de rigtige tidspunkter, og så kan man lige pludselig se dum ud, hvis de andre de sidder og siger, jeg havde det fint, hvorfor var det, at vi ikke prøvede at lukke hullet? Altså, det var, det var dig, Kasper, der sad i front, ikke? Så bliver det lige pludselig en røvfuld i stedet for rosende ord. Så rigtig fin start for Kasper P., både med sin sejr tidligere på året selvfølgelig også, men allerede nu at gå ind og vise, at han er klar.
Og så havde vi jo håbet på at se Søren Krav i en fremtrædende rolle for sit nye hold, men der var ikke mange tv-billeder af Søren Krav, lad os sige det på den måde.
Nej, desværre ikke. Jo, man så lidt, at han på et tidspunkt, han sad og hang, da det for alvor begyndte at åbne op, ikke? Men jeg hørte, at han sagde på holdets egne medier, at det var ikke så godt, og han havde lidt, da de var halvvejs der, ikke? Og da det rigtig begyndte at åbne op, og den detalje, som jeg ligesom tager med mig, det er, at de har været på holdtræningslejr inden og kort op til. Og det er altid lidt et gamble, fordi at nogle gange så er kroppen bare lidt hårdere ramt, end man lige tror. Når man er oppe i højderne, jeg ved ikke, for dem, der måske ikke har prøvet det, så er det rimelig hårdt for kroppen at være deroppe. Og man gavner jo så af det, når man kommer ned igen. Men nogle gange så kan kroppen være lidt mere medtaget af det, end man lige regner med. Og det kan variere lidt. I får fra træningslejr til træningslejr, vi så dengang Søren han vandt 2 etaper i turen, der kom han også direkte på højdetræningslejr, og så sagde han, det kunne være, at han skulle gøre det noget oftere, og det gør de så her, og den kom måske lidt for tæt på, eller har lige ramt Søren på en anden måde, så jeg vil ikke være bekymret for, at han hans niveau er der, men jeg vil nok sige, at han skal nok bare lige have noget løbsfart ind og lige akklimatisere sig lidt igen, så tror jeg nok, han skal komme tilbage.
Og vi kan jo sige, at vi kender resultatet nu af Lesamine, som er blevet kørt i dag, og der var Søren med helt fremme til allersidst, så mere om det lidt senere. Dylan van Baarle vinder omløb på et newsblad, det gør han foran Arno Delis, og så endnu en Jumbo-Visma-rytter på tredjepladsen, Christophe Laporte. Hos kvinderne, der vandt Lotte Kopecky, ligesom van Baarle, så kom hun alene til mål. Emma Norsgaard missede lige en podieplads, da hun spurgte sig til en samlet fjerdeplads. Det var for hendes vedkommende 2 placeringer bedre end sidste år. Nu skal vi have fundet dagens vinder af en Velropa Cup, og vil du deltage i lodtrækningen, så er det som altid nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du også løbende i lodtrækningen om naturligvis en kop, men på sigt også andre fede præmier, og Stefan, vi skal have fundet dagens vinder.
Det skal vi, og vinderen er faktisk en forholdsvis ny en. Jeg kan ikke lige huske, hvilken dato, men vi er inden for et år, tror jeg, så en forholdsvis ny støtte. Og det er Markus 0601.
Sådan.
Ja. Ja.
Jamen, formodentlig født 6. januar. Så Markus.
godt bud.
Markus, tillykke med din nye kop, og tusind tak, fordi du støtter. Og sidder du derude og tænker, ej, jeg vil gerne have vundet en kop, jamen altså så husk, det er nemt at deltage og få alle vores lodtrækninger. Der gør vi det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på tier.dk og på velropa.dk. Mange tak for støtten til alle, og naturligvis stort tillykke til Markus. Vi glæder os til at se et par billeder af den på de sociale medier, når du modtager din nye kop. Efter lørdagens omløb, så fortsatte løjerne søndag med kørende Bruxelles kørende, og det gjorde Jumbo Vismas dominans også, Stefan.
Det må man sige, det var total dominans igen, synes jeg. Altså, de satte sig frem som samlet hold faktisk, og strakte den helt ud, og så lavede de jo lidt finten igen, ikke? Hvor de lod 3 mand køre, og så er der et par mand, der springer op her.
Jeg elsker, du siger, lod 3 mand køre.
Jamen, det gør de jo. Det er jo dem selv, der slipper hjulet, ikke? Og det er jo sådan en gammel finte, kan man sige, ikke? Lidt snedig, men det er, kan man sige, det er lidt som et alternativ til at angribe, ikke? Man gør det rigtig surt for de andre, man strækker den helt ud, og så på en stigning, så kan man mærke, hvis de andre kører rigtig stærkt, så det var jo Laporte og Van Baarle, der sad tilbage i hvert fald, ikke? Så mon ikke de kunne have siddet med, hvis de virkelig gerne ville, men de skaber jo en chance for deres holdkammerater, og hvis der er nogen, der så skal på arbejde og lukke hullet, så trækker de jo formentlig dem med tilbage, så den her gang så var der et par få mand, der sprang med, og så ender det jo med, at det er jo Van Hooydonk, Thijs Benoot og Jan Tratnik, som er en ny mand på holdet. Der kommer et par mand op, og de samles med fronten af det udbrud, der var derude, og så danner de jo en ny gruppe, hvor det ender med at være Nathan van Højdonk og Thijs Benoot, der sidder derude sammen med blandt andet Mohoric og Tim Wellens. Og den får de jo, den finale får de jo skabt og kommer hjem og skal køre om det en fem mand til sidst. Og, og der får de jo så heldigvis spillet deres kort rigtigt, men det var godt nok tæt, synes jeg. Det var lige ved at gå galt for dem, men jeg vil sige, Thijs Benoot vinder, og jeg synes, det er flot. Man skal også lige tænke på, at han havde et træningsstyrt i slutningen af sidste sæson, hvor han får et brud på den ene nakkevivel, og det er det første cykelløb, han kører siden Klassiker San Sebastian, som jo ligger i slutningen af
juli.
Han
kører også omlåb, men
kører selvfølgelig dagen før, ikke i omlåb. Men at komme tilbage efter en lang pause, både for træning og cykelløb, og så godt kørende, det var rigtig flot. Og kun den fjerde sejr i hele karrieren, så han er jo ikke en mand, der vinder meget.
Det er vildt alligevel, fordi Thijs Benoot var et kæmpe navn for en 3-4 år siden, når vi sad og regnede med ham hver eneste uge, og så har han alligevel kun vundet, hvad sagde du, 3 sejre, 4
sejre? Det her, det var den fjerde sejr. Ja. Og altså, man kan sige, det er jo sådan noget, så han har vundet en etape i Paris-Nice, og nu, altså, det er jo stadig nogle store løb, han nu har vundet, men han er sådan en rytter, der ofte har med i finalen og taget en sekundær placering, fordi hans spurt den er ikke eksisterende, men nu hvor han kommer over på et stort hold, så kan man lige pludselig få nogle chancer i de større cykler.
Han er en af de 800 rytter, der er blevet udnævnt til den nye Tom Bonen, kan jeg huske, igennem tiderne.
Ej, så mange. Nå, det var meget, men, hvad var det? Det var den første belgiske sejr i kyrene i x antal mange
år. Ja, men jeg tror også, han brød igennem med sådan noget top 5 i Flandern eller sådan noget i sin første sæson eller sådan et eller andet, og så er det klart, så er det ligesom Guillaume van Kersbulk, den nye Tom Bonen.
Stefan, du var ved at sige, at Jumbo var ved at smide sejren til sidst. Hvad gik det ud på?
Jo, men altså, jeg synes, de havde jo et minuts forspring ned til feltet, ikke, og holdt den jo gående i lang tid, så det de begynder at angribe med små 5 kilometer igen. Det begyndte at blive lidt for tæt på mål. Tænker jeg, at de har Mohoric med, der er hurtigt, de har Tim Wellens med, der også er hurtigt, og de sad jo naturligvis og lukket hver gang de angreb, så det var jo forventeligt, at de skulle udnytte deres overtalssituation, ikke? Nathan van Højdonk og Thijs Benoot, de er forventeligt nogle af de dårligere afslutter, så jeg tænkte, det var lige ved at gå galt, men Thijs Benoot, han formår lige at komme med et ekstra snedigt angreb her, til allersidst, hvad de kører nærmest ind under den sidste kilometer, ikke? Der stikker han afsted, mens van Højdonk han har fronten, så det endte lige med at gå for dem, men det kunne snildt have gået galt.
Men man kan også sige, at nu sidder de godt nok i overtal derude med 2 ud af 5 mand, men altså, de skal jo ikke til stregen med Taco van der Hoorn og Matas Mohoric.
Nej, det skal de jo. Det skal de jo ikke. Altså, nu kan man sige, nu bliver de jo 1 og 2, så
ja, for altså, og det er vildt nok, ikke? Fordi Matas Mohoric taber til Højdonk i spurten.
Præcis, og det var der ikke nogen, der havde regnet med. Men jeg vil sige, den der undrer mig mest over, det er Taco van der Hoorn, som ikke angriber på noget tidspunkt. Ja. Det undrede mig meget over. Man kunne se, at han sådan på et tidspunkt prøvede at lægge lidt an til det, så blev han lukket lidt af og sådan noget, men det var for...
Jeg så et sted i de belgiske aviser, han sagde bagefter, at han satte på en spurt. Hold da fest. Det hele blev samlet til sidst, og så ville han prøve sig i spurten.
Ja, fair nok.
Jeg havde heller ikke set ham som vinder af den, men selvfølgelig, der var ikke nogen deciderede sprinter med, men ja...
Ja, jeg, det er nogle gange, hvis man ikke har så meget, så vil man måske hellere prøve at satse på et podie på en eller anden måde. Altså, det er måske også sådan, jeg tænkte, altså, at hvis ikke han vinder, så kan han være heldig at blive top 3. Men desværre ikke for ham, han blev 4 ud af 5.
Og 1 og 2 til Jumbo, altså så total dominans i den her weekend med 1 og 3 i omløb og 1 og 2 i kørende. Og mens Jumbo altså bare bliver ved med at imponere, så går det ikke skide godt for Quickstep, som jo nu Stefan hedder.
Lotto? Nej. Sudal Quickstep.
Det var ikke engang med vilje.
Det er skønt. Sudal Quickstep. Ja. Altså, ligesom sidste år. Elendig start på sæsonen.
Ja, altså. De bliver 6 og 9 i de her to løb, og det er ikke godt nok for dem. Det er Ballerini, og det er, hvad er det, Fabio Jakobsen, der bliver 9'er i kyrene. Og det skal de gøre bedre. Og så er det jo så dejligt, at de har en god teammand, der altid går ud og bakker holdet op i pressen.
Kæft, det er vildt.
Han går ud og blandt andet siger, altså han saver selvfølgelig både sportsdirektørerne, går ud og siger sådan, men vi er åbenbart begyndt at køre defensivt, kan jeg forstå. Det er så den måde, vi er. Og han siger også sådan noget med, jamen da van Højdonk kører, vi kan jo smide 4 mand med der. Det vælger vi så åbenbart ikke at gøre. Jeg så slet ikke Lampard, og hvad fanden han ellers har været ude.
Jamen, jeg synes, det er vildt, den der med lønsamtalerne.
Ja, det er så rytterne, han, for han går både efter sportsdirektørerne så, i forhold til taktikken, og så rytterne, der siger han lige, jeg kan se, at der er en del af vores ryttere, der jo faktisk snart har kontraktudløb. De skal jo bare lige vide, at når de skal sidde og forhandle en kontraktforlængelse, så er det altså mig, der sidder over på den anden side. Så med andre ord...
Der er nok nogen, der lige synker en enkelt gang eller to, ja, inden de træner.
Med andre ord, se lige at få røven med. Og han havde været nede i Rwanda der, og var helt glad over at have været nede og se en masse cykelløb der. Og så kommer han tilbage til den der åbningsweekend, og tænker, nu skal I bare se.
Altså prøv at høre, hvis jeg tænker tilbage på sidste år. Vi sad og havde præcis den samme snak. Ja. Så bliver foråret lidt reddet af Remco. Han vinder Jesper Ståhl.
Altså Fabio Jakobsen vinder Kyrene sidste år, kan man sige, men det er jo så tidligt, at den har man næsten glemt, når man når til de store løb, og der falder de så relativt meget igennem. Og så var det den samme snak, nemlig, og hvor Lefebvre hele tiden siger, vent nu at se, sæsonen er ikke overstået endnu, og så bliver de reddet af Remco i Liège på en eller anden måde. Ikke?
Ja, jeg tænker, altså hvis man kigger på ranglisten lige nu, altså, nu har jeg ikke lige tjekket her efter Samin,
men stykker eller sådan noget,
ja. De lå nummer to inde, ja, på ranglisten, og det er jo så takket være Tim Allier, Remco, Alaphilippe, ja, ja. Kasper P, de har flere primært unge ryttere eller kan man sige nye ryttere, der har, og så selvfølgelig Alaphilippe, men de har scoret mange point, men der hvor de rigtig gerne vil præstere, det er jo på hjemmebanen.
Soudal og Quickstep, det er hjemmemarkedet, det er, hvad er det, der er noget byggemarked og noget gulve eller sådan et eller andet, ikke? Ja. De skal altså have noget eksponering på brostenene og jardinerne.
Hvis man ser på det, altså nu sidste år var, altså nu vil jeg også sige, vi holder jo Quickstep op til den højeste standard. Altså det er jo det, vi gør, fordi at vi har været vant til at se dem i så lange år. Men sidste år var jo decideret horribel. Altså der var virkelig ikke noget at råbe hurra for. Altså hvis man ser på...
Men jeg tror, altså de har en mand i top 50 i omløb.
Jo, og det er jo, men det er jo også et udslag af, og det gjorde de jo allerede sidst, det sker jo allerede der, da de skriver kontrakt med Remco, kan man sige, så er de simpelthen nødt til at omdefinere det her hold. Altså han er så stor en stjerne, og der kan man sige, det er ikke bare den nye Tom Bonen, det er jo den nye Eddie Merckx, han bliver kørt frem som. Og hvis de vil satse så meget
en
på
en
ham...
En af de 800,
eller? Ja, en af de 800, der så er blevet kaldt det. Men hvis de vil satse på ham, så er de også nødt til at gøre det ordentligt, og de hapsede ham for snuden af Ineos, og hvem det ellers var, der lige pludselig gav ham kontrakt, lige efter han var juniorrytter, ikke? Eller nærmest var juniorrytter. Og i forvejen havde de Alaphilippe, to gange verdensmester, som heller ikke... Han kan godt køre Flandern, men han er ikke en decideret brostensrytter. Så de er nødt til også, og nu er de nødt til at gå over i Grand Tours, hvor Remco skal sidde formentlig på sigt og duellere med Pogacar og Vingegaard. Og man kan ikke det hele. De har også et par rigtig gode sprinter.
Jumbo kan det hele.
De skal også, ja, det er rigtigt, men de har bygget det op
igennem nogle år. De har også noget andet, ikke? Budget i øvrigt, men, ja. Men jeg vil også sige, altså bare lige i forhold til sidste år, ikke, hvis man ser på det, så har de, hvad hedder det, som Kim han sagde, Fabio Jakobsen, han vinder Kyrene. Det er stort set det, de får ud af det sidste år, når man kigger på klassikerne. Altså, når man lige sidder og kigger det igennem, så er det...
Ja, brostensløb.
Alt det andet, ja. Brostensløb, så er det sådan noget 8. pladser, 9. plads, 10. pladser, når du kigger på Omloop, Paris-Roubaix, Flandern, E3, og så er det endnu værre igen, Wevelgem og Dwarstore og nogle af de der løb. Der er virkelig ikke noget at råbe på raffer sidste år, og det ser ikke ud, som om de sådan rigtig har fikset det nu. Jeg vil sige, den trup, som de har lige nu, der er Kasper Askren jo en meget prominent figur. Han skal være der. Han er så ude med sygdom. Jeg ved også, sidste år, der var rigtig meget med, der var uheld, der var sygdom, der var alt muligt, som også
Lampard
var
en del af historien. Ja.
Lampard styrtede, selvom han ikke lå til at vinde, så kunne han måske have fået et podie, så vidt jeg husker. Men Lampard, han var der ikke, og den er også bekymrende, fordi han er også en af dem, der har holdt fanen højt. Så Askren og Lampard er sådan, i mine øjne de store rytter på holdet. Og Kasper har så også lige været syg nu. Vi skal lige se ham tilbage selvfølgelig. Lampard var lidt bekymrende. Florian Seneschal havde også lidt uheld, men var der heller ikke rigtigt. Og så er der Ballerini, som...
Jeg vil sige, bliver sekser, ikke? Og det er okay.
Og, altså, det er en sekser. Men det, som jeg også mener, det er, at hvis du kigger tilbage i 2021-sæsonen, der havde de faktisk en god sæson. Men hvis man kigger lidt igennem i sømne, så var det på et mere usikkert grundlag. Det var ikke sådan, at de dominerede cykelløbene, men de slap afsted med det, fordi de fik nogle sejre i ny og næ. Men det var mere enkeltmandspræstationerne, Kasper Askren. Det var ikke sådan, at holdet... Altså, de smadrede det hele, eller bakkede en rytter op, der vandt det hele. Det var sådan nogle enkeltmandspræstationer. Og lige nu ser det bare ud som om, at altså, når de ikke, der, det er ligesom om, der er ikke rigtig nogen, der er der lige nu. Og før i tiden, eller tilbage i 21-sæsonen, så var der i hvert fald en, der var der på dagen. Og lige nu, så er det sådan, så mangler de bare lidt det hele, fordi at lige nu, så er det jo Jumbo-Visma, der overtager den rolle, som de havde, og kører snotten rundt i hovedet på dem.
Og skaber overtal.
Der er ingen chance for, at Quickstep lige forløbig kan gå forbi og tage fronten, når Jumbo de lukker op for sluserne.
Nu må vi se med Strate på lørdag og med Alaphilippe.
Så er det jo Alaphilippe. Altså, det er jo det. Altså, det skal være Alaphilippe og lidt noget andet, som de skal høste succes på
lige
nu.
Men det er jo også derfor, at Patrick Lefebvre bliver så sur, selvom man kan sige, at de gør det godt alle mulige andre steder. Så skal de også gøre det godt der på hjemmebane, for det bliver han sur over, uanset godt de gør det andre.
Sidste år, der hoppede han lidt mere på historien om, at de havde mange uheld, synes jeg. Altså, der var det meget sådan en med, at vi kan satme heller ikke, mand, og sygdom og
styrer. Og der viste
og
han måske og også noget. En smule mere tålmodighed, ikke? Han blev ved med at sige det der,
der
med,
han ved med, lad os nu der,
bare vente
der
og se, bare vente
han
og
holdet,
se.
Ja.
Men jeg tror, han er træt af, når man kigger på både sidste år, og hvordan vi starter i år, der tror jeg, han begynder at blive ret bekymret i forhold til, altså hvad der lige der foregår, ikke? Og selvom de ikke har et så stort budget, så har han da i hvert fald sagt, at hans trup til klassikerne, det er Senechal, Lampard, Askren og Ballerini. Ja. Så det er de fire mand, der skal skaffe det for dem, og så kan de blive bakket op af nogle yngre talenter, ikke? Men
på den måde, det går nu, der får Kasper P. der chancen på et tidspunkt.
Det må man formode.
Det tror jeg også.
Vinder af kørende blev Thijs Benoot, og det gjorde han foran sin holdkammerat Nathan van Hooijdonk, og så altså med Matthijs Mohoric på tredjepladsen. Nu tager vi lige en nyhedsrunde, og vi åbner simpelthen med to helt aktuelle resultater, fordi løbet af Samin er lige færdig hos både herrer og damer. Og hos herrerne, der havde vi faktisk Kasper Askren, Andreas Stokbro og Søren Krav med helt frem i finalen. Men Stefan, det blev alligevel ikke til en dansk podieplacering. Hvad andet, fordi Askren han lagde sig i asfalten?
Ja, altså måske var han også, de var jo lige blevet hentet der, ikke? Og han var måske lidt træt, men... Jeg er glad for at se faktisk, efter et par dårlige dage, at Kasper Askren og Søren Krav faktisk sidder med fremme i et cykelløb.
Og vi kan lige sige, at med 3 kilometer igen, der er det hele samlet, og så stikker Søren og Kasper kommer med, og en syvmandsgruppe kommer afsted, som så bliver hentet kort før mål.
Det bliver hentet, ja, men altså helt langt udefra, altså i hvert fald de sidste 50 kilometer, der er mange angreb, og vi ser Kasper Askren køre stærkt, vi ser Søren Krav være på toppen, ikke? Så... Fint at se, at de faktisk har noget fart. Vi ved, Søren han har kommet fra det her højdetræningslejr, viser lidt form nu. Mm. Kasper Askren har haft noget sygdom. Han ser også ud til at være rimelig stærk.
Han lukkede et godt hul der, ikke? Ja, fra gruppe 1 til gruppe 2.
Det må man sige. Så de har hvad der skal til, tror jeg, eller i hvert fald for at få en god forårssæson, selvom det ikke lige flasker sig her. Men altså, det blev lidt andet, så meget ærgerligt med Kasper Askrens styr der til sidst. Jeg tror, de bliver hentet, og der kommer nogen, der overhaler. Det ser ud som om, at Kasper Askren han rigtig gerne vil prøve at hoppe med for at se, om han har lidt til spurten, men der kommer lige til at ramme et forhjul og en anden rytter, og så ender han med at stå på snotten der. Og det nogle gange, når man sidder og blæser balloner efter at have lukket huller og kørt fuld knald, så er koncentrationen ikke lige super god, så det er lidt.
Han så meget ærgerlig ud, Kasper Askren, også fordi jeg tror faktisk, han måske havde håbet på at kunne køre med i den spurt der.
Jeg tror, han er god til at køre spurter, når folk er trætte generelt.
Ja, det er
så ja, det er lidt ærgerligt, men trods alt har de to rytter i hvert fald vist lidt tegn
for. Krav bliver 6, og Stokbro bliver 10, ikke? Så det er okay, og det er okay selskab, ikke? Nitolo bliver 11, og Tønnesen 8 og sådan noget. Så det,
nå, men så prøver jeg, at vi har to danskere i top 10, altså Stokbro kommer ind på en 10. plads.
Og jeg vil også sige, flot er Stokbro, altså han sidder det rigtige sted, som jeg kender ham i hvert fald, er super skarp til at køre cykelløb og sidde de rigtige steder, og jeg håber, at han kan komme ind og få nogle flere resultater. Det er stort for ham at køre top 10 i Lissamin. Altså, vi taler også om en mand, som har været oppe på, hvad hedder det, nu kan jeg dårligt huske, hvad det hedder.
Kulturen.
Ja.
Kubeka.
Nej, hvad fanden hedder det? NTT hed det.
Hedde det
jeg tror, det hedder NTT, ja. Og der røg han ud og har været lidt sådan, han har faktisk ikke lige kunne komme ind nogle andre steder. Jeg kan huske, jeg snakkede med ham, hvor han var sådan, han har jo glippet kontrakter sidst på sæsonen, ikke? Eller sådan ikke kunne få forlænget, og så må han ud og søge nyt, og så var det lige pludselig lukket på Uno X, så skulle han til at finde noget andet. Nu er han så tilbage på det gamle rival, som nu hedder Leopard Togt, som er sammenslutning med det luxembourgske hold. Så flot kørt af Stokbro, og forhåbentlig, hvis han lige laver en eller to mere af dem her, så kunne det også godt være en World Tour kontrakt til ham igen.
Læs om inden, hos herrerne blev vundet af Milan Menten.
Nå, det har man vist slet ikke. Du også en lille anekdote på. Destiny.
Ja, altså jeg husker ham ikke rigtigt fra dengang jeg kørte, men jeg kan huske, at Mads Würtz og Kasper P. faktisk snakket om, at han var blandt deres haderyttere, fordi at han simpelthen kører så sindssygt i feltet og skubber og råber. De typer er der en del af, nogle af dem, der laver de lidt mere vanvittige manøvrer og ikke viser, at altså de siger ikke undskyld, eller de er som om, de er pisse ligeglade, ikke? Og det er sådan nogle rytter, man virkelig prøver at undgå i feltet. Dem, som de skaber nogle styrt og nogle farlige situationer. Så det ser ud som, eller det lyder som om, at Milan Menden er en af de røvhuller, som man ikke rigtig gider at sidde med. Og når man ser finalen der får han altså også møvet sig godt frem på en situation, som jeg tror ikke mange, de havde lavet den manøvre der og klemt sig op imellem fire rytter.
Ikke desto mindre, så kommer han først over stregen, og det gør han foran Hugo Hofstetter og Edward Turns. Hos kvinderne, der vandt Marta Bastianelli, og det gjorde hun i øvrigt foran to landsmænd, så fuldt italiensk podie hos kvinderne.
Ja, hvor nummer to er for Uno X kvindeholdet i øvrigt.
Men italiener.
Men italiener, ja, det er hun stadigvæk.
Stefan, du sagde jo i vores seneste episode, at du glædede dig til at se de sidste tre sprinteretapper i UAE-tur. Og du sagde også, at Mark Cavendish så godt ud. Mm. Han fik så ikke lige topplaceringen af de der tre etapper, som til gengæld blev vundet af tre forskellige ryttere.
Det gjorde det, og kan man sige, Grønnevæggen og Tim Malier er blandt de mere kendte gode sprintere, og så var det Juan Sebastian Molano, der lidt overraskende vandt den anden. Men altså, jeg synes også, man har set på ham, han gør sig bedre som sprinter end som lead-out-mand, det er i hvert fald helt sikkert. Men ja, det er jo sådan nogle boulevard-sprinter, ikke? Og der er rigtig mange medombud dernede. Så det passer ikke så godt til sådan en som Cavendish. Han er mere den der accelerationssprinter eller momentum-sprinter, hvis man kan sige det sådan. På samme måde kan man sige, at Caleb Ewan var også dernede. Han tager vist den tredje plads eller sådan noget på den første etape, og ellers så bliver det ikke rigtig til noget for ham.
Men begynder man at blive lidt bekymret for, gør man ikke, Caleb?
Ja, jeg ved, altså han plejer at være lidt bedre, men jeg vil også sige, UAE-ture med de her helt brede boulevarder og massespurter, det favoriserer godt nok de lidt større rytter, som Grønnevæggen, du ved godt, Grønnevæggen, den kommer lidt tilbage til, han står listet til 70 kilo, samt som Cavendish, men man kan se betydelig forskel. Jeg tror, det var, da han blev konfirmeret, han vejede 70, men mange af de andre, de kommer op omkring 80 kilo, og det er meget godt at ligge deroppe, når man kører boulevardsprinter.
Men det virker som om, at der er mange ombud, når det kommer til sprinter i år, så vi kan få mange intense afgørelser, der ikke bare er én rytter, som ligesom støvsuger det hele.
Jeg synes også, at Caleb Ewan har haft et rigtig dårligt år sidste år. Lå jo ellers godt til der, var det i Gio'en på den første etape og falder ud, og så kører året faktisk lidt dårligt. Og nu har de altså Arnaud Delis lige pludselig, der kommer og banker på bagfra. Ikke? Jeg tror ikke, presset er blevet mindre på ham.
Søndag skulle UAE-tur afgøres, klassementet skulle sendes endelig på plads, og vi vidste jo, at i og med Tadej Pogacar, han ikke var med, at så skulle der for første gang i tre år kores en ny vinder. Til gengæld så ved vi også, at Adam Yates, han er rigtig, rigtig dygtig til at køre den der Jabal Khafid.
Fandt vi ud af i quizzen i sidste uge, at han har været god i UAE-tur. Han havde været sådan en lille smule på bagkant, og UAE havde faktisk i det hele taget været lidt på bagkant i deres eget løb. Først Pogacar, der ikke er med, så får de den her sejr til Molano, og nu får de faktisk også den sidste etape ved Adam Yates, der vinder foran Remco. Og Remco forsvarer sin førsteplads, men Adam Yates kom faktisk rigtig, rigtig tæt på Luke Plapp, der med et sekund forsvarede sin samlede andenplads.
Ja, det var lidt ærgerligt for Adam Yates, fordi han var over et minut efter inden etappen. Og det er klart, at det gjorde, at Remco ikke sådan behøvede at følge hvert angreb, han lavede.
Og han kunne godt lade ham i gåseøjne få den der sejr, uden at det betød noget for den samlede sejr, så de havde egentlig en fælles interesse der, kan man sige. Plap, han kommer så til mål sammen med Pello Bilbao, som er ham, han ligesom holder øje med, men han aner jo ikke rigtig, hvor meget Adam Yates faktisk har fået, så det er rimelig heldigt, at han holder ham med et sekund, og Pello Bilbao, han tror jeg 4 sekunder efter, ikke? Så fed placering for Luke Plap.
Helt klart, og jeg synes, han kører et vanvittigt flot UAE-tur, sidder altså rigtig godt fremme i mange af de her, kan man sige, specielt i starten, hvor der var sidevind, ikke? Han har kørt rigtig stærkt, men jeg synes, det mest interessante, synes jeg faktisk, er Adam Yates, der kører snotten rundt i hovedet på Remco på den der stigning til allersidst. Altså, jeg synes bare,
gjorde han det?
Ja, det gjorde han.
Okay.
Jeg ved ikke, om du har, hvis du har set den hele, altså han, Adam Yates, han gør, eller, han gør det jo i sædvanlig stil, hvor han bliver ved med at angribe.
Ja, bare lige trykker ekstra.
Bare trykker, ja. Og rykker væk i et sving, hvor man bare kan se, altså Remco ser ham køre forbi, og med det samme, han kommer op på siden, så kan man bare se, at Remco, han kigger bagud, og det gør man ikke rigtigt.
Nej, det gør man
hvis man skal til at forsvare, han tænker, at jeg er færdig. Ja. Og han var jo helt, det var også varmt, ikke? Men man kunne se Remco, han var sådan helt puha. Og det synes jeg bare, det, nogle gange så kan jeg godt lide at se nogle af dem, som sidder og dominerer cykelløb og vinder det hele, at de nogle gange får en justering, fordi det gjorde han ned og med der. Selvom han, altså der var jo ikke mange sekunder, han tog, men han får knækket Remco godt og grundigt, og Remco han er også, altså kan man sige, i andre cykelløb vist, da han kan køre rigtig stærkt opad, men der er trods alt alligevel en lille smule forskel på sådan en klatre som Yates og nogle af de der sådan helt rendyrkede klatre og så Remco Evenepoel, fordi at
og
det er det der med at have det der punch. Vi kan huske Contador, han var også en af dem som ikke traditionelt klatre på den måde, men han skulle gerne køre den ujævnt og få folk ud af rytme, ikke? Og det er sådan noget som jeg tror at Remco han skal, jeg ved ikke om man kan arbejde på det, men
man skal nok arbejde på at have is i maven, når det sker i hvert fald, at man ikke lige pludselig går med på en eller anden galej.
Præcis, og det er en helt anden ting, men Geraint Thomas er jo samme type, så det betyder ikke, at man er dårlig af den grund, men man skal bare tænke over det. På samme måde så husker jeg også, at Geraint Thomas i turen, han hoppede med på galejen med Roglic og Jonas Vingegaard og Pogacar begyndte at angribe på hinanden. Der sad han og lukkede for alt i verden, hvor jeg sad og tænkte, hvad laver du? Altså, du skal jo ikke køre det der game der, men ja, sådan er det, ja.
Remco vandt, og jo, som du siger, Stefan, interessant at se de her udfald, han får en gang imellem, og vi glæder os jo vanvittigt meget til at se ham i Giroen, og se, om han kan holde 3 uger, og det kan vi jo selvfølgelig komme tilbage til, når
hvis,
den tid kommer.
Hvis man kigger på Remcos performances over altså andre cykelløb, så står han jo listet, altså han har lavet, kan man sige, nogle af de performances, hvis man ser det over lang sigt, så er han en af de bedste bjergrytter, der er. Så det er der ikke nogen tvivl om. Det eneste, som han måske mangler, nu gjorde han det jo i Vueltaen jo, men det han mangler, det er sådan lige at gå op og spide skære med Jonas Vingegaard, eller Pogacar, eller sådan på den aller største scene, og mod de aller bedste. Der kan man sige, Vueltaen, måske ikke den største Grand Tour, måske heller ikke det bedste felt, der var dernede, så det er bare det, han mangler. Hvis man kun kigger på hans performances talmæssigt, Så burde han være deroppe af. Det er bare spørgsmål, om han så også skal gøre det, når vi kommer dertil.
Ved I to, Jørgen, hvad Jakob Fuglsang og Jerry Lee Lewis har til fælles?
Jeg har et kvalificeret bud.
Vil du sige det?
Great balls of fire.
Great balls of fire. Stefan, take it away.
Jeg ved ikke så meget om det faktisk, andet end at Fuglsang, han har lagt op på sociale medier, at han lå på en sygeseng og havde inflammation in the ballsack.
Som han selv skrev, det er ikke altid, jeg har fundet ud af, at det ikke altid er godt at have big balls. Ja. Jeg vil bare lige sige hatten af for Jakob.
Fair Zoomy game, ja.
Jeg synes, det er et fedt opslag, han laver der. Læg ikke skjul på noget og siger, hey, prøv at høre, jeg fik sgu betændelse i den ene kugle der, ikke? Altså, jeg synes, det er noget, altså, jeg synes, det er en fed måde, Jakob, han kommer frem på der.
Sådan, det havde du også gjort. Det ser også
for mig. Det til den har jeg slet ikke, vil jeg sige.
Er det hvad, du har ikke gået til lægen, eller hvad?
Og stopper vi.
What the fuck?
Prøv at høre, ikke mere Jakob Fuglsang og Great Balls of Fire. Til gengæld en Great Dane, der er på vej fremad, som vi nærmest taler om hver evig eneste podcast. Mathias Skelmose.
Ja, det var, altså sidste uge talte vi om det her med, at nu er han en, man holder øje med. Og det gør man jo også, når han bliver træer efter Alaphilippe og Gaudu i Ardèche. Sådan semiklassiker, skal vi kalde den, der nede i det franske. Det er bare en ny understregning af det høje niveau, han har. Og jeg sad også og kiggede på, at han lad os sige for 3 år siden, hvis han havde kørt på hold med Dario Cataldo, Quinn Simmons, Tony Gallopang og Julien Bernard, så var han ikke ligefrem blevet kaptajn. Men det er han simpelthen nu i sådan nogle relativt store navne, selvfølgelig nogen, der måske har deres bedste resultater bag sig, men det viser noget af sådan en ung gut, han er bare klar kaptajn på sådan et hold. Så har vi dagen efter, det er jo den her dobbelte hvor vi man så kører den der Drôme Classique dagen efter, som var det Vingegaard vandt sidste år foran vores unge spanske håb der. Han, der kan man også tale om at køre snotten rundt i hovedet på ham, Ayuso, på den sidste stigning. Der havde vi jo egentlig troet, Andreas Krohn skulle være med, men han var så ude med sygdom og meldt sent afbud, ligesom Kasper Askren gjorde til omløb. Og der vandt ham her vores franske ven Anthony Perez efter 40 km solokørsel. Det er alligevel også en chat. Han er jo også sådan en udbrudskonge eller bjergtrøje.
Var det ikke ham, der havde førertrøjen i Giroen i 10 dage? Eller hvad var det?
Han kører som regel efter noget bjergtrøje i hvert fald. Ikke?
Var det ikke ham?
Det ved jeg faktisk ikke. Men
det er værd til en quiz. Sådan, på et
tidspunkt. Jo, det var ham der. Det var ham, der lige pludselig...
Var det ikke ham? Nej, nu kan jeg huske, jeg tror, det var ham, der havde en eller anden trøje, og så kørte han galt eller sådan noget på vej op til et eller andet, og mistede den.
Nej.
Det finder vi ud af.
Google ham, Stefan, du må godt.
Du må godt google.
Jamen,
så kan du lige fortælle videre.
Så vinder jeg nok også quizzen.
Skulle lige ind og tjekke Stratibianche top 3.
Jeg gør det ikke.
Men Skelmos igen bliver 6'er, og så Frederik Vandahl 17, og Frederik Vandahl, ham synes jeg, man begynder at se mere og mere fremme. Han starter jo helt klart sit første år hos Bora, som det vi vel godt kan kalde frontsvin, uden at fornærme nogen. Og så synes jeg bare, han mere og mere, han havde også ungdomstrøjen på et tidspunkt i et af de tidlige løb her, ikke? Og helt klart, at han er kommet lidt op i hierarkiet hos det kære Bora-hold.
Og det er også hans kontraktår nu. Altså,
er det tredje år, han er
ikke? Ja, han var jo kun 18, han skrev under med en treårig aftale med Bora, som var lidt opsigtsvækkende, at de ville give ham 3 år, og han committed sig lidt tidligt. Vi ser nogle gange, der er nogen, der hellere vil vente lidt med at skrive deres kontrakt, men det ser altså ud som om, at Vandahl, han er kommet rigtig godt ud af det, fordi at han har kørt rigtig stærkt. Og vi har også bare hørt fra nogle af de andre danskere, at når han sidder i front og fører, så går det ikke langsomt. Så det er godt tegn på, at Vandahl, han er klar til at tage 4 more years, eller noget i den dur på bordet.
Har du fundet ud af, at jeg havde ret, eller?
Nej, jeg kunne ikke lige finde
det.
Nå, men vi slutter lige med at tage smut indendørs. Fordi helt over i Indonesien, der var der nemlig masser af medaljer, Stefan, til de danske baneryttere.
Det var der. Vi havde jo nogle år at køre, og det blev jo en guldmedalje til vores 4 km hold, som jo stiller op i en lidt alternativ opstilling. Det er nogle af de unge drenge, der er kommet ind og kører sammen med Rasmus Lund, som nok er den eneste, jeg vil ikke kalde ham gammel, men en af dem, der har været med før. Og de vinder guld her, og man kan sige, selvom om de andre ikke stiller med det stærkeste hold, så er det sådan lidt, kan man sige, næste generation mod næste generation også, ikke? Altså de andre stiller ikke op med deres OL-hold, ligesom Danmark heller ikke gør. Så det, at Danmark viser, at kan man sige, jeg vil ikke sige anden holdet, fordi dem, der kører her, de er også bejlere til at være med på OL-holdet. Men det viser altså, at vi har der er en god fremtid for 4 km-holdet også. Julie Lett og Amel Dideriksen, de vinder også kvindernes parløb. Så det er for lidt. Og igen, måske ikke det stærkeste felt, men de viser, at der er form på, og de skal jo også ud på landevejen senere på sæsonen i hvert fald. Men jeg tror, at det mest opsigtsvækkende, det var ham her, Tobias Aagaard, Hansen, som altså han vinder Omnium, og det synes jeg var en vild sejr, når man også lige ser på, hvem der ellers er med i det her Omnium. Det er ikke bare sådan en disciplin, hvor man kan være heldig. Nogle gange så ser man Scratch, som er jo sådan et, for dem der ikke kender Scratch, så er det bare ligesom et cykelløb, hvor man kører x antal kilometer eller runder, og så vinder man på stregen, ikke? Der kan man nogle gange godt være lidt heldig. Men et Omnium, det kræver altså lidt mere, og der ender Tobias med at vinde pointløbet til sidst også. Og det er sådan ret imponerende, når man kigger på, at jeg ved ikke, om I kender navnene, eller om der er så mange lytterne, der kender navnene, men Roger Kluge er en rytter, som er med. Han var ikke en af de bedste her, men Sebastian Mora, som hvis dem, der har set seksdagsløb, kender ham måske også derfra. Han har også været verdensmester i pointløb, tror jeg faktisk, og parløb. Ollie Wood, som er en meget talentfuld brite også, og så Thomas Boudard, som måske nogen kender fra landevejen også. Det er nogle stærke rytter, der er med her, så en ung dansker på 20 år går ind og vinder en Omnium disciplin. Det er sådan noget, hvor man tænker, puha, kunne han faktisk blive vores mand til Paris til OL 24? Det er da muligt, hvis han fortsætter sådan der.
3 gode resultater i hvert fald i Jakarta i den her Nations Cup. Så går vi fra indendørs til udendørs igen, Kim, og til en særdeles stor nyhed i cykelverdenen.
Breaking news.
Breaking news. Du har fået sommerhus.
Jeg har fået sommerhus. Fået og fået.
Ja, okay.
Det er måske så meget at sige, når man ser kurserne på de danske obligationer, havde han altså sagt.
Men du har købt et spritnyt sommerhus, der er totalt istandsat, og...
Så godt går det.
Der er tag på.
Der er tag på. Der er lidt asbest i, men så længe man ikke piller ved det, har jeg hørt, så, så sker der ikke noget, som man siger.
Og det er smart. Det er smarte.
Okay. Ved, det er smarte, det er. Det er selvfølgelig, at det jeg glæder mig allermest til nu, for der er køkken i.
Nå. Wow.
Og så glæder jeg mig jo til den, du har gået og se mig. Jeg skal i sommerhus sidste sommer der. Nu får jeg redirected mit HelloFresh til min sommerresidens. Den kan jeg køre nu. Måske allerede i påskeferien.
Sådan. Så inviterer du til HelloFresh i det nye sommerhus?
Nej, det ved jeg ikke rigtigt, men
så står der køkken. Jeg hørte også Langkawi i påsken.
Nå, okay.
Men, men
æberne. Han skal lige slå dig. Han skal lige
edge. On the edge.
Lad os sige det på den måde. Ja. HelloFresh er en perfekt partner for Veluropa Podcast, og for dig, der sidder og lytter til Veluropa Podcast. Altså, er du cykelrytter, så ved du, hvor vigtigt det er med god og nærende mad. Og er du businessman, eller arbejder du sent, eller har du masser af unger, så er det måske knap med tiden til at få handlet ind, eller til at få lavet mad. Og begge dele hjælper HelloFresh altså på. Og lige nu, der sparer du 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh også, selvom du har prøvet HelloFresh før. Og vi nærmer os jo marts, og på lørdag er der som sagt Strade Bianche, så jeg har tænkt italiensk mad, og så en god toskaner i glasset. Så jeg har bestilt, Kim, cremet pasta med prosciutto. Prosciutto.
Hvad betyder
det? Stegt portobello og frisk basilikum. Ja, okay. Og, mine herrer, til jer i aften, når vi er færdige med podcast, så står jeg med calabrese rørt pasta med oksekød, spinat og finrevet ost.
Og så giv måske, bellissimo.
Måske også få lidt toskaner i glasset, hvis vi vil.
Ej.
Okay.
Stefan, har du fået noget lækkert på det sidste?
Det har jeg. Jeg kan bare ikke, jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Det var noget med kylling.
Men jeg fortalte dig om den før. Og det var noget med, det var noget med nogle kartofler, man skulle koge, og så rydde noget spinatblad ned i. Og så, nej, men det der var den mest spændende, og noget, som jeg kommer til at tage med mig resten af mit liv. Og det er også noget, som, når, at jeg har lavet HelloFresh så mange gange nu, det er, jeg har lært nogle ting om at lave mad. Jeg var måske ikke den bedste kok før, men nu har jeg nogle tricks, ikke? Og her, der skulle man lige switche noget chili og hvidløg på panden, og så kommer man noget creme fraiche ned i. Og noget puløg, og det bliver så bare, det er så bare sovsen, og så er der noget kylling, stik kylling, man kan putte ned i bagefter, og så blander man det hele bag, altså til sidst, ikke? Og spiser det. Men den sovs der, den var fuldstændig vanvittig. Altså jeg ved ikke.
Den kan alle lave, du har lige givet dem opskriften.
Ja, altså den kan alle lave og prøve det, fordi det bliver magisk.
Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er super nemt at rydde op, og det er i hvert fald noget, jeg sætter stor pris på. Så prøv HelloFresh nu. Brug koden VELOROPA23, så får du altså hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELOROPA23, så støtter du altså podcasten her. Og husk, at du må meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELOROPA23. Og som sagt, så er der faktisk også en genaktiveringskode til dig, der ikke har prøvet HelloFresh igennem de sidste 2 måneder. Gå ind på HelloFresh og brug koden RETUR VELOROPA. Det er altså RETUR, stadig på dansk, RETUR, RETUR VELOROPA. Så får du 30% rabat hver uge på de første 3 kasser. Så RETUR VELOROPA til dig, der har prøvet VELOROPA, eller undskyld, har prøvet HelloFresh før. Cykelsæsonen i Belgien er skudt i gang, og det bliver den også i Italien på lørdag, for her køres det lækre italienske løb Strade Bianche. Det begynder og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 17. gang, at de hvide veje i Toscana danner rammen om dette løb, så har det allerede opnået stor status, Kim.
Ja, jeg tror, altså alle jeg taler med, de siger i hvert fald, det burde være en klassiker, men der er jo noget med noget årstal og noget historik, der helst skal være på plads, før man sådan officielt kan komme i betragtning til det. Men det er bare det her ekstremt fede terræn. Du har en klassiker stemning, når løbet køres. Der er rigtig gode navne, der altid stiller op, rigtig gode vinder. Og så har du den her finale inde i centrum af Siena med den hårde stigning op i byen og de små gader. Og så selvfølgelig de her lækre hvide veje, alt efter om det er regnvejr eller solskin, ude i terrænet. Jeg var faktisk dernede sidste år i påsken, tror jeg det var, hvor vi lige kørte ud og så nogle af de der sten, der står, hvor der står, nu starter den her stigning. Og, altså det er så vanvittigt smukt dernede, så... Så det giver også lige lidt ekstra til cykeløbet.
Siena er utrolig smuk by. Området Toskana, ja. Det er utrolig smukt. Der er 11 sektorer undervejs på de her hvide grusveje, eller med hvide grusveje, i alt 63 kilometer. Løbet er på samlet 184 kilometer, så det er altså over en tredjedel, som er de her hvide grusveje. Og efter alle de her strabasser, der slutter det hele så på klinker stejlt op mod målstregen i Siena, hvor vi har set nogle super fede afgørelser, Stefan. Men løbet kan vindes på forskellige måder.
Ja, det må man sige. Det er et ret uforudsigeligt løb, vil jeg sige. Så det kan både være et tidligt udbrud, eller komme ned til det allersidste, hvor vi ser et par få kompetenter på den sidste stigning, som har nogle stigningsprocenter på op til 16%, tror jeg. Så vi har jo set flere store stjerner gå kold der, blandt andet, kan jeg huske, Romain Bardet, der har jo klikket ud og var fuldstændig færdig på toppen det ene år, ikke? Så der er mange måder, og det er meget uforudsigeligt. Jeg ved ikke, om der er en særlig opskrift på lige det løb, andet end at det gælder om at komme derud af. Så på en eller anden måde minder det lidt om sådan nogle af klassikerne, bare lidt mere hektisk, synes jeg. At det kan faktisk svare sig at tage initiativ og starte løbet tidligt, og derfor bliver det jo oftest et godt cykelløb.
Og det er jo et anderledes cykelløb, Kim, end for eksempel brostensklasserne i Belgien, vi lige har været vidne til. Hvad er sådan de store udfordringer ved Strade Bianche?
Ja, man kan sige, at det har jo lidt af de samme elementer. Altså nu er det grus i stedet for brosten, men det her med, at du selvfølgelig ikke kører på ren landevej, og at det er gruset, der skaber de her udfordringer. Der kommer selvfølgelig også nogle styrt en gang imellem. Ikke så, normalt ikke så hårdt slående styrt, som på brosten i Paris-Roubaix for eksempel, der slår man sig altså lidt mere, når man... Men for eksempel, altså vejret er jo en stor faktor. Lige nu lover de, eller sidst jeg kiggede, lover de 13 grader sol, lille risiko for regn. Men vi har jo både haft den her corona-udsatte sommerudgave, hvor det var over 30-35 grader varmt, og så har vi haft de her mudderudgaver med regnvejr og 5 grader, ikke? Så det afhænger det også utrolig meget af. Og så kan man sige, bakkerne kombineret med det her grus og meget over lange stykker, at det ikke er, mange er det ikke sådan med, at du bare kører op. Du kører sådan, så kører du lige op, og så på den her for eksempel Monte Santa Maria, det er over 11 kilometer, men der går det måske op og ned 5 gange eller sådan noget, ikke? Så du kan ligesom dø 3 gange undervejs eller komme tilbage, og det giver et helt fantastisk cykelløb. Og så selvfølgelig den her sidste stigning op mod mål, hvor man nok specielt husker netop Van der Poels fuldstændig groteske cross-acceleration op igennem byen.
Energiudladning der, hvor der er nogle af de, altså et af de mest spektakulære billeder, jeg taget der af Van der Poel, ikke, hvor man kan se, jeg mener det, eller Philippe i baggrunden, ikke, som bare er sat, og det her monster, han bare blæser op af klinkerne der. Han er med, og selvfølgelig blandt favoritterne, men hvem er ellers de store favoritter?
Jamen altså, jeg vil sige, jeg havde i hvert fald personligt, og jeg tænker også, 99% af cykelverdenen havde set frem til den her første duel mellem Van der Poel og Wout van Aert efter VM i cross. Gerne krydret med Pogacar. Det havde jo været en lækker bisken for os alle sammen, men Pogacar han meldte fra at køre Paris-Nice, hvor vi så får en anden lækker bisken, som er ham mod Jonas Vingegaard. Og så er der så selvfølgelig Van der Poel mod Wout van Aert tilbage, og så meldte Van Aert afbud med sygdom, og stiller i stedet til start i Tirreno. Så Van der Poel er den store favorit i løbet. Dertil skal jo så siges, at Alpecin de Koenig har fået en virkelig dårlig sæsonstart. Altså de har ikke en eneste podieplads. Og så kan man sige, de mangler også deres store stjerne i Van der Poel, men presset på ham er enormt stort nu, når han kommer tilbage her efter en formidabel cross-sæson. Startlisten er jo ikke helt klar, som det plejer at være, når vi er så forholdsvis tidligt på ugen. Greg Van Avermaet er med, har en masse top-10-placeringer, men som vi også var inde på i sidste uge, vinderkandidat er han ikke så meget mere. Lutsenko har vist god form nede i Oman og UAE. Mohoric har vi været inde på, Pelle Bilbao, god i weekenden. Vlasov blev femmer i Valencia, skal til at starte sin sæson for alvor. Og så Alberto Betiol, vil jeg sige, burde det ligge godt til det her. Ikke? Han vinder prologen nede i Tour Down Under, bliver toer på Villonga-etappen. Og så det her med, at EF har fået den her fantastiske sæsonstart, det giver bare et eller andet til de her ryttere på det hold. Og det synes jeg, vi har set flere gange. Tom Pidcock, okay topresultat i omløb. Løbet burde ligge godt til ham. Og så har vi ham her, Rui Costa. Helt fænomenal sæsonstart, jo nærmest ikke været så godt kørende, siden han vandt VM. Tre sejre allerede, senest bliver han toer i Drôme Classic. De har også Intermarché-holdet her, Lorenzo Rota med, som også har fået en god sæsonstart. Jumbo, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt om dem her i sæsonstarten, eller i weekenden.
Nå, de har ikke fået en god sæsonstart.
De har ikke fået så god. Thies Benoot, der jo vandt Kyrene, har også vundet her før. Og Jan Tratnik så virkelig stærk ud i omløb. Attila Valder, som vi var inde på, har arbejdet godt for Jonas nede i Gran Camino. Og så er der selvfølgelig Alaphilippe, som jo vinder Ardèche foran Gaudure Skelmose. Og han er nok, ja, han er deroppe af sammen med Van der Poel, vil jeg sige, ikke? Quinn Simmons bliver syv sidste år.
Jo, jeg vil sige, nu spiller du lidt ned med Alaphilippe, ikke? Fordi at han har lige vundet cykelløb, ikke? Men hvis man så Drôme Classic dagen efter, der kolder han på en bark, som så lidt bekymrende ud.
Det skal han ikke gøre.
Jeg vil sige, det er selvfølgelig et godt cykelløb, en sejr, men så lige at brænde sammen dagen efter. Det er sådan lidt bekymrende, hvis man skal gå ind som stor favorit til Strade mod andre rytter, som også er rigtig formstærke. Så lille spørgsmålstegn der, men trods alt har vundet et cykelløb, så der burde være noget form på.
Og så er det interessant også med Jumbo, der ikke netop, fordi Thies Benoot jo har vundet
Strade
tidligere, ikke? Ja. Og den du talte om, hvor Romain Bardet var ved at gå kold op af, var det jo Thies Benoot foran Romain Bardet, foran Wout van Aert, hvor han jo vinder Thies Benoot. Det var på det tidspunkt der for en 4-5 år siden, eller 6 år siden måske endda, hvor vi sad og tænkte, okay, han bliver det næste store.
Ja, det var 18 i mudderudgaven der, ikke?
Jeg synes, at et hold, vi også skal holde øje med, synes jeg, er UAE. Vellens har fået en fantastisk god sæsonstart. De har, der vi er det formålet med, de har Covid, der også er godt kørende. Det er en virkelig, virkelig stærk trio, når nu ikke Pogacar er med i hvert fald, for så skal de jo ikke køre så ensidigt, og det vil sige, så har de lidt flere strenge at spille på, og det kunne godt gå hen og blive interessant med dem.
Så
vil
vi være omkring mere eller mindre alt i startlisten.
Alt hvad jeg kunne finde af startlisten.
Undtagen danskerne. Vi har jo lidt par, har et par interessante danskere med, blandt andet en formstærk Kasper P.
Ja.
Det har vi. Kasper P., som du siger, Mikkel Honoré, han skal også til start, og Andreas Krohn, han skal også til start. Jeg skrev faktisk lige mere om kort, netop om han skulle til Strade Bianche, og det sagde han, det skulle han. Han havde haft en lille smule sygdom, men han sagde, det var kun 3 dage, så han føler egentlig, at han er tilbage på niveau. Han sagde, han skulle køre Trofeo Laguiglia, som han lige ville tage roligt, og så burde han egentlig være klar til Strade Bianche. Jeg tror også, det ville være et løb, der ligger godt til Krohn også, så jeg glæder mig faktisk lidt til at se ham. Han er også en rigtig fighter, som er god til at komme igennem det der svære terræn.
Ja, man skal også kunne komme tilbage i det her løb også. Præcis. Du kunne godt lige blive skivet lidt ud på nogle af de her grus, og så bliver det samlet igen, og hvis ikke du har tålmodigheden til at sige, okay, der kommer jeg ikke med, men så kommer jeg op lidt senere, så kan man glemme det.
Ja. Indtil videre, så tror jeg, det er de navne, vi ved af.
Men ja, Kasper P. er selvfølgelig bunden opgave for Alaphilippe, som han skal forsøge at hjælpe så langt som muligt ind i finalen.
Jeg tror, Krohn han får nok frit slag. Jeg kan huske i hvert fald, jeg snakkede med ham i starten af året, eller var det slutningen af sidste år, hvor han sagde, at hans rolle på holdet var mere fremtrædende nu, især i takt med, at kan man sige, Philip Gilbert er stoppet, og Tim Wellens har skiftet hold, så var han en af dem, som holdet de regnede med at skulle køre for. Så det bliver også spændende at se, hvad han kan gøre som formentlig spydspids på holdet.
Jamen, så lad mig få et hurtigt bud på en vinder. Hvad siger du, Kim?
Ja, men jeg tager lidt outsider. Jeg siger Tim Wellens. Det er et virkelig, virkelig outsider-bud.
Det må jeg sige.
Det er... Det er et godt bud.
Altså, bud.
Jeg ville gerne have taget Alaphilippe, mest fordi jeg bare har glædet mig til at se ham tilbage på topniveau. Mm. Men efter den der Drôme Classic performance der, så tør jeg ikke helt gå med ham. Så går jeg med den kedelige Van der Poel.
Nå, men så overlader du Alaphilippe til mig jo.
Ja, så får du ham.
Så tager jeg Alaphilippe. Hvem bliver bedste dansker?
Ja, men der ved jeg jo godt, at nu har Stefan jo nærmest malet sig op i et Andreas Kronhjørne, så jeg er nok nødt til at tage Mikkel Honoré.
Ja, selvfølgelig. Andreas Kron, han er mit bud.
Så siger jeg Kasper P., så siger jeg Alaphilippe bliver 1, og Kasper P. bliver 2.
Så får de der revanche mod Jumbo. Ja.
Vi glæder os til på lørdag Strade Bianche, et af vores allesammens nye favoritløb, og det kan altså ses i din fjerner fra kl. 13.50 på lørdag. Nu skal vi til gengæld snakke lidt om det store etapeløb, som begynder på søndag, nemlig Paris-Nice, og det er jo blevet super interessant set med danske øjne og med slovenske øjne, fordi Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar begge har vist stor form her i begyndelsen af sæsonen, og nu mødes de altså i Paris-Nice. Bliver det her, Kim, en forsmag på årets Tour de France?
Ja, nej. Så er jeg dækket godt ind.
Ja.
Nej, men altså, det gør det selvfølgelig, fordi at det er de to, der er de store favoritter til Tour de France, og det er altid interessant at få en måling af formen på nuværende tidspunkt, men det er klart, at de vil jo køre Paris-Nice på en helt anden måde, end de vil, ja, formentlig, på Pogacar ved man aldrig, men end de vil gøre med Tour de France. Altså hvis der lige pludselig kommer et eller andet på spil, kommer noget risiko, kommer noget dårligt vejr, kommer noget et eller andet, så vil de ikke tage de her store chancer, eller store risici, som de vil gøre i Tour de France, hvor det jo bare handler om, at der er du bare nødt til at køre alt, hvad du kan hele tiden. Her der kan de på et tidspunkt spille den lidt taktisk, strategisk og sige, okay, fair nok, det er Paris-Nice, det her, det er ikke Tour de France. Jeg skal ikke ud og tage de helt store risici.
Der kommer formentlig to etaper, som slutter opad. Eller det er der, men på de to etaper ser vi formentlig det første styrkeforhold mellem de to. Den ene er et længere bjerg, den anden er et lidt kortere bjerg. Så der kommer i hvert fald to sådan previews på noget Tour de France-afslutning, hvor jeg regner stærkt med at se Pogacar og Jonas, fordi de har startet begge to som skudt ud af en kanon, så det bliver spændende at se, hvordan de griber hinanden an.
Og det er jo rent, vil du sige noget?
Nej, men det er bare det, men man skal jo nok passe på, fordi jeg tror, mange vil så hoppe til en konklusion, hedder det på dansk?
Ja, vi forstår, hvad du mener.
Ja, men altså, at man siger, nå, men okay, Pogacar, hvis han så vinder to bjergetapper over Jonas i Paris-Nice, så vinder han helt sikkert også Tour de France. Sidste år så vi dem køre mod hinanden i Tirreno faktisk, hvor Pogacar vinder foran Jonas, og der blev det så det omvendte i Tour de France. Så man skal selvfølgelig passe på med at bruge det for meget som en rettesnor.
Så nummer to, han vinder turen, eller
hvad? så er det en fordel, ja. Skal han bare lade Pogacar
vinde. Men de her to bjergetapper, det er jo direkte mano a mano-dueller. Der er faktisk en anden lidt interessant duel, og det er, at der er indlagt en holdtidskørsel i årets Paris-Nice. Og altså selvfølgelig har UAE forsøgt at skabe et stærkere hold omkring Pogacar, men vi har også set den her vanvittige form, som Jumbo Visma er i. Er det sådan en etape, som rent faktisk kan være en fordel for Jumbo Visma og Jonas Vingegaard i det samlede resultat?
Ja, uden tvivl. Det er det korte svar. De kører generelt rigtig stærkt på enkeltstarterne og kommer også med et stærkt hold. Ikke? Altså Jonas, han kører pisse stærkt. Rohan Dennis burde være en supermand at have med sig. Så har de jo Laporte, Tobias Foss, verdensmesteren. Jeg ved ikke, om I husker ham. De har bare et rigtig godt hold, og de har et setup. Så på den her 32 kilometer rimelig ukompliceret holdtidskørsel, der kan jeg ikke se rigtig andre end Jumbo Visma tage sejren, og dermed også lille fordel til Jonas Vingegaard i forhold til det samlede klassement, fordi han formentlig vil kunne tage noget tid med sit hold.
Slag på tasken. Hvor meget kan et hold slå et andet hold på 32 km?
Jamen altså, det kan altså, være Jumbo meget lidt.
Jumbo vil slå Carcarural.
De kommer til at køre rigtig stærk, meget stærkere end nogen hold. Vi kan ikke helt se så umiddelbart. Så kommer UAE jo med Trentin, Rafael Majka, Tim Wellens og sådan nogle rytter, som ikke rigtig er så skarpe i holdtidskørselsdisciplinen. Altså jeg kunne godt forestille mig, at der ville ligge en 40 sekunder, 50 sekunder, noget i den dur, med mindre de sådan virkelig hæver noget ved hatten, eller tager nogle flere kræfter med.
Halv til et helt minut, vil jeg også sige. Ja.
Og undskyld, jeg afbrød dig, du var i gang med en smør omkring...
Det var jeg ikke som sådan, men det kan jeg godt komme med. Bare fordi, at holdtidskørselen, det er jo ikke en traditionel disciplin i Paris-Nice. Det har lidt været nogle tidspunkter i Tour de France, men det er jo første gang i 30 år, at det er med i Paris-Nice, så noget anderledes. Og som jeg sagde før også, meget ukompliceret. Der er ikke så mange sving, det er meget lige landeveje, så det bliver en meget hurtig holdskørsel.
Det kaldes jo løbet mod solen. Starter i Paris, slutter i Nice, og man kan sige, at solen stråler lys på rytterne. Kameras stråler lyser primært på Vingegaard og Pogacar. Hvilke andre rytter skal vi holde øje med os?
Jamen, nu skal du bare høre. Læn jer godt tilbage.
Ej, jeg tror, jeg skal til at give dig det spørgsmål fremover.
Igen har vi jo kun en forløb i startliste, men hvis man skal nævne nogle navne, der kan gøre det godt, så er det jo ham, Ben O'Connor fra Agedør. David de la Cruz har typisk gjort det godt i Paris.
Astana kører han for ham.
Astana, ja, nu. Bahrain har Jack Hake og Gino Mader, som er en saftig duo. Bora med Max Schachmann og Bob Jungels. Og så igen EF, Nelson Paulus. Vil man måske ikke tænke, men i år, og den måde, han har udviklet sig på, og den måde, EF har kørt på, synes jeg, han er interessant. David Gaudu fået en god sæsonstart. Ineos kommer vel som udgangspunkt med Dani Martinez, og måske Pavel Sivakov, alt efter hvordan formen er. Movistar har Matteo Jorgensen, ham der nogle gange bliver mistænkt for at være Mathias Jørgensen, fået en rigtig, rigtig god sæsonstart.
Også kendt som Mathias Norsgaard.
Ja, det er rigtigt. Ja, det hedder i folkemunden. Og så Simon Yates, som vi ikke har talt så meget om, han er jo med for det her Jayco Al-Ula, det tidligere...
Bike Exchange,
jeg skulle til at sige Orica Green Edge.
Det
har de også hed. Roman Bardet selvfølgelig. Og,
stadigvæk for DSM, jo.
Stadigvæk for DSM, og Tobias Johansen stadigvæk for Uno X, som måske kan gå hen og overraske lidt. Og så vil jeg faktisk også godt lige nævne nogle sprinter, for dem er der egentlig nogle gode nogen af, synes jeg. Caden Groves, Jonathan Milan, Sam Bennett, Brian Coquard, Arnaud Demar, Ethan Hayter, Olaf Koisch, Tim Mallier, Michael Matthews, John Degenkolb, Arnaud Delis, som vi har talt masser om, og Alexander Kristoff. Det synes jeg godt kan blive lidt interessant. Også fordi der måske bliver lidt sidevindskørsel, og det er nogle lidt hårde drenge, dem her faktisk.
I sprinter, ja, par rigtig stærke navn imellem i hvert fald. Hvad med danskere? Hvad med der?
Vi har faktisk en del, og en del af de gode med. Søren Krav skal med for Alpecin. Vi har Kort, der skal med for EF. Vingegaard selvfølgelig for Jumbo-Visma. Kasper Askren fra Quickstep. Mads P. og Mathias Skjelmose fra Trek.
Fedt.
Så jeg glæder mig til at se Skjelmose også få lov at køre mod, Pogacar og Jonas Vingegaard på en afslutning bjerg. Det tror jeg også, han selv glæder sig lidt til at spille på.
Var det med vilje, Kim, at du ikke nævnte Mads P. blandt sprinterne, og var det med vilje, at du ikke nævnte Skjelmose blandt favoritterne?
Det var, fordi jeg gemte den til danskerne.
Okay,
Nå, jeg tænkte, om jeg skulle tage med. Jeg tænkte, det er næsten også tageligt, fordi så skal Stefan sidde og nævne danskerne. Og så må
nævner du John Degenkolb og ikke Mads P. i sprinterne?
Ja, men...
Jamen, den får jeg så.
John Degenkolb var ikke
danskerne. Og så har vi Prince Charming med.
Prince Charming og Jonas Gregaard for Uno X. Der er selvfølgelig lige det forbehold, at der kan komme flere med, da vi ikke har den endelige liste, men med det er udenbart dem, som ser ud til at komme med.
Sådan. Paris-Nice begynder altså på søndag i Paris og slutter næste søndag i Nice. Nu skal vi have fundet vinderen af dagens quiz. Som sagt står det 2-2, så det vil altså sige, at vinderen bringer sig foran med 3-2. Og det er jo en last man standing, vi kører. Og ganske simpelt, så er det at nævne alle de ryttere, der har mindst været på podiet 2 gange i Strade Bianche. Ja. Og Kim, du har jo serveretten, så vil du svare, eller vil du lade Stefan svare?
Der er jo 10, der er jo 10 muligheder, sagde han jo tidligere, ikke?
Har han sagt det?
Nej, det har jeg faktisk sagt off-cam. Eller off-cam.
Off-cam.
Off-mic.
Jeg vil godt lade Stefan starte denne her
surprise.
Dag.
Surprise. Jamen, så kan jeg starte med at sige Wout van Aert.
Nå da.
Wout van Aert er en af 3 ryttere, der har 3 podieplaceringer.
Så tager jeg Julian Alaphilippe.
Som har været på podiet 2 gange.
Så går jeg med... jeg er allerede ude i tårne her. Formolo.
Ham har jeg slet ikke på.
Formolo
Nej. Kom nu.
Nej.
Aldrig tidligt.
Jeg har ham ikke. Han har ikke været på bordet en enkelt gang.
Har han ikke det?
Det tror jeg. Altså, umiddelbart vil jeg sige, at han har ikke været på podiet. Ah, jo, det kan godt være, han har det. Men han har i hvert fald ikke været på podiet to gange.
Nej.
Så,
det var Elias,
jamen, prøv at høre, nej, men, Kim, det var et meget, meget hurtigt point til dig.
Vil du høre, hvem jeg har på min liste? Så kan vi det lige se.
Ja.
Jeg har nogen, jeg tror er relativt sikker. Valverde?
Er den anden, der har været der 3 gange?
Peter Sagan?
2 gange.
Thomas Løvkøst?
2 gange.
Nej.
Alessandro Ballan?
2 gange.
Nu begynder jeg at blive bøvlet. Hvor mange er tilbage?
2 gange.
Nej, jamen, har jeg så.
Stedet ikke Stibar?
Ham har jeg ikke sagt. Jeg har
ikke fornærmet mig.
Ja, ham har jeg faktisk som næste.
Kwiatkowski?
Ham har jeg også 2 gange. Listen, ja.
Og Maxim Iglinski? 2 gange.
Ham har jeg ikke.
Og,
var det eller noget?
Og Alessandro.
Det har han sagt,
jo. Ballan.
Ham har jeg også sagt.
Ah, okay, fint.
Okay,
ja, men det var dem.
Så, nå, jeg havde Greg og Fuglsang og Van der Poel og Kwiatkowski og Vellens som de sidste.
Jeg havde Greg Van Avermaet.
Van der Poel har ikke.
Nej, men jeg havde også kun 2 af de sidste.
Det har han jo heller ikke sagt.
Nej. Hvor kan du blive bitter over tab derovre, Stefan?
Jamen, jeg havde så mange navne.
Men hvor mange ekstra havde jeg i forhold til Stefan? For det giver jo så ekstra point.
Altså, du laver ikke reglerne. Det gør jeg. Og du fik et enkelt point, og dermed så bragte du dig foran. Og det var meget, meget fint.
Jeg skulle prøve at sige det, men
højtaleren
derovre.
Kom så, lad mig høre.
Jeg sagde, jeg havde Baut, Ballan, Stüber, Alaphilippe, Kwiatkowski
og Greg Van Avermaet. Hvorfor tager du ikke dem i stedet for
Formolo? Fordi jeg troede, at den var stensikker. Jeg flyttede faktisk med Mathieu van der Poel, havde på i starten. Den flyttede altså helt ned i bunden. Fordi jeg tænkte, nej, han havde
blevet en meget sjovere quiz, hvis nu du har fyret nogle af dem der af.
Nå. Så er jeg blevet bange.
Et point bedre quiz til Kim, der er foran med 3-2. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på Strade Bianche, og jo også har fået de første etapevinder både i Frankrig og også i Italien, hvor Tirreno Adriatico jo skydes i gang mandag. Mere om det løb i næste uge. Hvis du vil vinde ved Europa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk, og så må du meget gerne gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus. Undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partner, HelloFresh. Støt dem, de støtter os. Arrivederci. Thank you.